Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ελπίζω για να προωθήσω. και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να γίνω Απόστολος του Ιησού Χριστού, για να κηρύξω τη ζωή που υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, προς τον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό, τον οποίο λατρεύω με καθαρή συνείδηση, όπως και οι πρόγονοί μου, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Θυμάμαι τα δάκρυά σου, όταν χωριστήκαμε και ποθώ πολύ να σε δω για να γεμίσω χαρά. Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου, η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη, και είμαι βέβαιος ότι την έχεις κι εσύ. Γι' αυτό σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα του Θεού που το έλαβες όταν έθεσα τα χέρια μου στο κεφάλι σου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Είναι επιστολή του Απόστολου Παύλου. Το ακόλουθο είναι ένα ημερολόγιο γεγονότων που θα μας βοηθήσουν να βρούμε την θέση που κατέχει η δεύτερη αυτή επιστολή προς Τιμόθεον στην υπηρεσία του Απόστολου Παύλου. Ο Παύλος έγραψε την επιστολή γύρω στο 67 μετά Χριστόν. Το 58 ο Παύλος προφανώς συλλήφθηκε στην Ιερουσαλήμ. Το 61 είναι κατά προσέγγιση ο χρόνος που ο Παύλος έφτασε στη Ρώμη. Είχε εξοδέψει αυτά τα 3 χρόνια στη φυλακή, πηγαίνοντας από τη μια δίκη στην άλλη, μπροστά σε διάφορους Ρωμαίους ηγέτες. Το 61 με 63 μετά Χριστόν, ο Παύλος πέρασε την πρώτη περίοδο της φυλάκησής του στη Ρώμη. Δεν καταγράφει στο βιβλίο των Πράξεων, το οποίο σταματάει στην αρχή της φυλάκησής του στη Ρώμη. 64 με 67. Ο Παύλος ελευθερώθηκε από τη φυλακή και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κάλυψε μια μεγάλη περιοχή. Σε αυτή την περίοδο έγραψε την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον και προς Τίτον από τη Μακεδονία. Το 67 ο Παύλος συλλήφθηκε ξανά. Το 68 ο Παύλος αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη και πριν το θάνατό του έγραψε αυτήν την επιστολή, τη Β' προς Τιμόθεον. Τα δύο εδάφια που δηλώνουν το θέμα και δίνουν τον τόνο αυτής της δεύτερης επιστολής είναι τα εξής. Φρόντισε να αποδείξει τον εαυτό σου, εργάτη δοκιμασμένο, άξιο για το Θεό, εργάτη που δεν μπορεί κανείς να τον ντροπιάσει, που ερμηνεύει σωστά το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η αλήθεια. Β' προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 15. Να κηρύξεις το λόγο του Θεού, να επιμείνεις σε αυτό, είτε είναι κατάλληλες περιστάσεις είτε ακατάλληλες. Να ελέγξεις, να επιπλήξεις, να εμψυχώσεις, με πολύ μακροθυμία και με κάθε διδακτικό τρόπο. Διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Μπορεί, νομίζω, κανείς να τονίσει μια λέξη σε αυτήν την επιστολή περισσότερο από τις άλλες. Η λέξη είναι η λέξη πιστότητα. Πιστότητα στις λήψεις, στο 1ο κεφάλαιο. Πιστότητα στην υπηρεσία, στο 2ο κεφάλαιο. Πιστότητα όταν υπάρχει αποστασία, στο κεφάλαιο 3, μέχρι και το εδάφιο 5 του 4ου κεφαλαίου. Και πιστότητα στον Κύριο, όταν οι άλλοι μας εγκαταλείπουν, στο υπόλοιπο του 4ου κεφαλαίου. Στη δήλωση που κάνει κάποιος την ώρα του θανάτου του, δίνεται μια σπουδαιότητα που δεν δίνεται σε άλλα σχόλια που έχει κανείς κάνει. Αυτό είναι που καθορίζει τη σπουδαιότητα αυτής της επιστολής. Είναι η τελευταία επικοινωνία του Παύλου. Έχει μια νότα θλίψης που δεν παρατηρείται στις άλλες επιστολές του. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο απόϊχος του θριάμβου. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Το δρόμο τον τελείωσα, την πίστη τη διατήρησα. Επίσης, επειδή αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα, ο Παύλος είναι πολύ προσωπικός. Σε αυτά τα 4 σύντομα κεφάλαια υπάρχουν περίπου 25 αναφορές σε άτομα. Στο μικρό αυτό βιβλίο της Β' Τιμοθέου, ένα δυσίωνο μαύρο σύννεφο διαφαίνεται στον ορίζοντα. Είναι η απερχόμενη αποστασία. Σήμερα η αποστασία έχει ξεσπάσει σαν καταιγίδα, σαν ένα τυφώνα στον κόσμο και στην Εκκλησία. Τι εννοούμε όταν λέμε αποστασία? Η λέξη καθορίζει ως εξής: πανταλή εγκατάλειψη των αρχών της πίστης. Η δεύτερον, εξέγερση κατά της εξουσίας. Τρίτον, άρνηση της ξανικής πίστης. Έτσι, η αποστασία δεν έχει σαν αιτία την άγνοια. Είναι μια αίρεση. Η αποστασία είναι σκεμμένο ολίσθημα. Είναι θεληματική αποχώρηση από την πίστη. Ο αποστάτης είναι κάποιος που γνωρίζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου και τα δόγματα της πίστης, αλλά τα έχει απαρνηθεί. Ο Παύλος εδώ, στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, μιλά για το τελικό αποτέλεσμα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Η τελική καρποφορία δεν είναι η ολοκληρωτική επιστροφή της ανθρωπότητας, ούτε και θα εισάγει την χιλιετή βασιλεία. Αντίθετα, θα έρθει μια τέτοια αποστασία που σχεδόν θα εξαλείψει την πίστη από τη γη. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο αποχωρήσεις που θα συμβούν στα τέλη των καιρών. Η μία είναι η αποχώρηση Εκκλησίας, αυτό που ονομάζουμε αρπαγή της Εκκλησίας. Σας θυμίζω τη γνωστή περικοπή στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 4 και εδάφια 16-17. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό την ώρα που θα ακουστεί το πρόσταγμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, και οι νεκροί, όσοι πέθαναν έχοντας πιστέψει στον Χριστό, θα αναστηθούν πρώτα. Έπειτα εμείς, όσοι απομένουμε ζωντανοί, θα αρπαγούμε ταυτόχρονα μεταξύ τους μέσα στις νεφέλες για να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε παντοτινά μαζί με τον Κύριο. Όταν οι πιστοί θα έχουν φύγει, ο οργανισμός, κάποιο κέλυφος εκκλησίας που θα αφαιθεί εδώ κάτω, θα αποχωρήσει τελείως από την πίστη. Αυτή είναι η δεύτερη αποχώρηση. Η αποχώρηση από την πίστη. Ο ίδιος ο Κύριος έκανε ερώτηση: «Μα ο γιος του ανθρώπου, όταν θα έρθει, θα βρει άραγε την πίστη πάνω στη γη?» Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 8. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ερώτηση απαιτεί μια αρνητική απάντηση. Όχι, δεν θα βρει την πίστη στη γη όταν επιστρέψει. Αυτή η άποψη δεν συμφωνεί με το κοινωνικό Ευαγγέλιο της εποχής μας, που περιμένει να μεταμορφώσει τον κόσμο, μαστορεύοντας το κοινωνικό σύστημα. Τέτοιοι ματαιόδοξοι οπτιμιστές δεν έχουν υπομονή με τα θλιβερά λόγια αυτής της επιστολής που θα μελετήσουμε και σε κατατάσσουν στους σκοταδιστές. Αλλά παρόλα αυτά, τα ψυχρά και σκληρά γεγονότα της ιστορίας και τα δεδομένα του παρόντος καιρού δείχνουν την ακρίβεια του Παύλου. Βρισκόμαστε σήμερα στη μέση μιας αποστασίας που είναι κομμένη σύμφωνα με τα λόγια του Παύλου με εκπληκτική ακρίβεια. Η ορατή Εκκλησία έχει εισέλθει στην τροχιά μιας φοβερής αποστασίας. Η αόρατη Εκκλησία, δηλαδή το αληθινό σώμα των πιστών, δεν επηρεάζεται. Η αόρατη Εκκλησία σήμερα βρίσκεται ακόμα εδώ. Και παρόλο που εύχομαι να ήταν λίγο πιο ορατή από ό,τι είναι, βρίσκεται στο δρόμο για την επιφάνεια της δόξας. Κινείται προς τη συνάντηση με τον ένδοξο Χριστό. Αυτή είναι μια πολύ παρηγορητική σκέψη στις μέρες που ζούμε. Εξαιτίας της απειλής αποστασίας, ο Παύλος τονίζει το λόγο του Θεού πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει σε οποιαδήποτε άλλη επιστολή. Μάλιστα, ο Παύλος και ο Πέτρος συμφωνούν. Ο καθένας από αυτούς, στο κύκνιο άσμα του, τονίζει το λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο. Φίλε μου, το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω σε ένα εκπληκτικό γεγονός. Και αυτό το γεγονός είναι η ολοκληρωτική εξαχρίωση του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι ένας χαμένος αμαρτωλός. Ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός το τοποθέτησε κάπως έτσι. Εκεί που η εκπαίδευση ισχυρίζεται ότι η ηθική φύση του ανθρώπου είναι ικανή να βελτιωθεί, ο παραδοσιακός χριστιανισμός ισχυρίζεται ότι η ηθική φύση του ανθρώπου είναι διεφθαρμένη και εντελώς κακή. Εκεί που η εκπαίδευση ισχυρίζεται ότι ένας εξωτερικός ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να συντελέσει στην ηθική βελτίωση του ανθρώπου, ο παραδοσιακός χριστιανισμός ισχυρίζεται ότι αυτός ο παράγοντας είναι ο Θεός. Και ακόμα και έτσι, η ηθική φύση του ανθρώπου δεν βελτιώνεται, αλλά ανταλλάσσεται με μια καινούρια. Φίλοι μου, ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να σωθεί με την τέλεια υπακοή. Μιας και δεν μπορεί να αποδώσει τέτοιου είδους υπακοή. Ούτε και μπορεί να σωθεί με ατελή υπακοή. Μιας και ο Θεός δεν τη δέχεται την ατελή αυτή υπακοή. Γι' αυτό η μόνη λύση είναι το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού, η οποία απλώνεται προς εμάς, απλώνει το χέρι της στη γη και σώζει τον αμαρτωλό επί τη βάση του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Η πίστη στο Χριστό μεταμορφώνει την ανθρώπινη ζωή. Έχουμε ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη που έχουν μεταμορφωθεί με το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Όμως, τα κηρύγματα που ακούμε από πολλούς χριστιανικούς άμβονες σήμερα τραβάνε προς τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Η μία είναι η λαϊκή ψυχολογία με θέματα όπως πώς να σκέφτεσαι θετικά. Η άλλη έχει σχέση με θέματα ηθικής. Και η τρίτη είναι αυτό που αποκαλούμε κοινωνικό ευαγγέλιο, που σχετίζεται με την κοινωνική δικαιοσύνη, τις φυλετικές διακρίσεις και τα άλλα. Όταν όμως κηρύττεται το γνήσιο ευαγγέλιο, τότε όλοι οι άνθρωποι γίνονται αδέλφια. Τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να δημιουργήσουμε καλές σχέσεις, εξαναγκάζοντας ανθρώπους σε ενότητα. Μόνο το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο αδελφό μας. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε ούτε το χρώμα, ούτε η κοινωνική θέση παίζουν κανένα ρόλο. Η λύση στα προβλήματα του ανθρώπου μπορεί να έρθει μόνο μέσω του κηρύγματος της Χάρης του Θεού. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε, όπως το έθεσε ο Μαρτίνος Λούθυρος, ότι ο Θεός δημιουργεί από το τίποτα. Αν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα τίποτα, ο Θεός δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα από αυτόν. Η χάρη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού είναι ο τρόπος να μεταμορφωθεί και να σωθεί η ανθρωπότητα. Αυτό διδάσκει και αυτή η επιστολή, γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να τη μελετήσουμε. Πιστεύω πραγματικά ότι η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον αποτελεί πραγματικό θησαυρό για το μελετή της Βίβλου. Γιατί περιέχει τα τελευταία γραπτά λόγια του μεγάλου εκείνου ανθρώπου του Θεού, του Αποστόλου Παύλου. Η τελευταία αυτή επιστολή του Γέροντα Αποστόλου, όπως είπαμε, γράφτηκε πιθανότατα στο τέλος του καλοκαιριού του 67, σχεδόν 35 χρόνια μετά την μεταστροφή του στο Χριστό, πάνω στον δρόμο της Δαμασκού και 20 χρόνια αφού του είχε μπαρκάρει για το πρώτο του ιεραποστολικό ταξίδι. Τώρα, όπως είπαμε, βρίσκεται σε μια φυλακή, περιμένοντας την τελική εκδίκαση της υπόθεσής του και τελικά την εκτέλεσή του. Από το κελί της φυλακής του, ο Παύλος έγραψε την πνευματορική αυτή επιστολή για να ενθαρρύνει τον Τιμόθεο να ασκήσει τα πνευματικά του καθήκοντα με πιστότητα, άσχετα με τις αντιθέσεις που συναντούσε μέσα και έξω από την Εκκλησία. Απ' έξω εντυνόταν η διωχμή εναντίον του χριστιανισμού. Ο αυτοκράτορας Νέρον κατήγγειλε τους χριστιανούς ως τρομοκράτες και εμπριστές, κατηγορώντας τους για το κάψιμο της Ρώμης. Με την επιστολή του αυτή, ο Παύλος παρακινούσε τον Τιμόθεο να ακολουθεί το δικό του παράδειγμα και να μην ντρέπεται να υποφέρει για χάρη του Χριστού και να υπομένει τα πάντα για χάρη των άλλων πιστών. Για την αντιμετώπιση των εσωτερικών εχθρών, συμβούλευε τον Τιμόθεο να αποκρούει τις πλάνες των ψευδοδασκάλων μέσω της ανώθευτης δασκαλίας που άκουσε από τον ίδιο και να εκπαιδεύει άλλους να συνεχίσουν την ταχή αυτή. Οι ψευδοδιδάσκαλοι ισχυρίζονταν ότι η τελική ανάσταση είχε γίνει ήδη. Δίδασκαν με συναρπαστικά λόγια που ευχαριστούσαν τους ανθρώπους, αλλά δεν ανταποκρίνονταν στην αλήθεια του Θεού. Όσον αφορά την προσωπική ζωή του Τιμόθεου, ο Παύλος του παραγγέλει να αποφεύγει τις νεανικές επιθυμίες, να κρατά τον εαυτό του καθαρό, να αποφεύγει τις λογομαχίες και να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ο Παύλος ενθάρρυνε τον Τιμόθεο για πιστότητα, ενάντια λοιπόν σε δογματικές πλάνες που αυθονούσαν τότε, μέσα σε δύσκολους καιρούς. Ζήτησε από τον Τιμόθεο να θυμάται πρώτον, η σωτηρία και η κλίση του χριστιανού προέρχονται από τη χάρη του Θεού και όχι από ανθρώπινα έργα. Δεύτερον, η ασφάλεια του πιστού στηρίζεται στον Χριστό. Τρίτον, η δύναμη στον πιστό δίνεται από τον Κύριο. Τέταρτον, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Πέμπτον, αυτή αποτελεί την πηγή της χριστιανικής ζωής και πίστης. Έκτον, η πραγματική πίστη απαιτεί σωστή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Έβδομον, όλη η γραφή είναι πολλαπλά ωφέλιμη και οδηγεί τον πιστό σε πνευματική ωριμότητα και καλά έργα. Όγδον, όλοι όσοι ζουν ευσεβή χριστιανική ζωή θα υποστούν γιωγμούς. Ένατον, ο Κύριος όμως θα σταθεί στο πλευρό των πιστών σε καιρούς δοκιμασιών και θα τους προφυλάξει, θα τους διατηρήσει για την ουράνια βασιλεία του. Τέλος, τα ποιμαντικά καθήκοντα περικλείουν το κήρυγμα του λόγου, την εμψύχωση των πιστών, την αποδοχή των παθημάτων για χάρη του Χριστού και την εκτέλεση του ευαγγελιστικού έργου. Η δαχή της επιστολής αυτής για μας σήμερα τονίζει ότι η ορθή πίστη και η ευσεβή ζωή είναι δύο απαραίτητες για τη χριστιανική ζωή αξίες. Οι χριστιανοί οφείλουν να πιστεύουν και να ζουν σωστά. Δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν περισσότερες πλάνες και παράξενες δοξασίες από κάθε άλλη εποχή, οι χριστιανοί πρέπει σήμερα να διατηρούν ανώθευτη δαχή του Θεού που παραδόθηκε στους Αγίους και ενσωματώθηκε στην Αγία Γραφή. Η πραγματική πίστη γεννιέται από τη σωστή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Ο πιστός πρέπει να ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας και όχι να κόβει και να ράβει τα διάφορα εδάφια όπως θέλει αυτός, απομονώντας τα από το πλαίσιο τους για να στηρίξει λαθεμένες δοξασίες. Ο διαφθαρμένος τρόπος σκέψης ενθαρρύνει την αμαρτία. Μια κοινωνία που ενδιαφέρεται μόνο για τις απολαύσεις κινείται περισσότερο από την αγάπη του εγώ παρά από την αγάπη του Θεού. Απέναντίας, ο μαθητής του Ιησού Χριστού πρέπει να αποφεύγει τις ειδονές, να στέκεται μακριά από την αμαρτία, να μην μολύνεται από το κακό και να ακολουθεί τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη και την ειρήνη. Η ευσεβή ζωή δεν απαλλάσσει τον πιστό από τις θλίψεις και τους διωγμούς. Στους χριστιανούς παραγγέλλεται να υπομένουν τα παθήματα και να είναι δυνατοί στη χάρη και να πασχίζουν να ευαριστούν τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να διαφυλάξει εκείνο που έχουμε παραχωρήσει και ο Θεός πάντοτε θα είναι στο πλευρό μας και θα μας δυναμώνει. Ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, έχει καταργήσει το θάνατο και προσφέρει ζωή και αθανασία σε όλους όσους καταφεύγουν σε Αυτόν με πίστη και μετάνοια. Το στεφάνι δικαιοσύνης περιμένει εκείνους που αγαπούν τον Κύριο και αλαχταρούν τον ερχομό του. Αφού κανένας δεν γνωρίζει την ώρα της αναχώρησής του από τον κόσμο αυτό, ο καθένας μας πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να συναντήσει τον Κύριο. Τέτοια και άλλα συμπεράσματα θα έχουμε μελετώντας αυτό το βιβλίο. Όμως τώρα ας ανοίξουμε να δούμε μερικά εδάφια, τα τρία πρώτα εδάφια του πρώτου κεφαλαίου. Εγώ ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού, σύμφωνα με την υποσχεμένη ζωή που προσφέρεται μέσω του Ιησού Χριστού. Θα θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή του Παύλου στον Τιμόθεο είπε σύμφωνα με την προσταγή του Θεού. Και είδαμε ότι οι εντολές του Θεού αποκάλυπταν το θέλημά του. Αλλά δεν είναι ολόκληρο το θέλημα του Θεού. Εδώ λέει με το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την υποσχεμένη ζωή που προσφέρεται μέσω του Ιησού Χριστού. Πώς δέχεσαι μια υπόσχεση? Το κάνεις διαπίστεως. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσεις αιώνια ζωή. Στην προσφέρει ως δώρο. Δέχεσαι το δώρο επειδή πιστεύεις στο δωρητή. Αποκτάς αιώνια ζωή πιστεύοντας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Χριστός σου δίνει την αιώνια ζωή όταν τον εμπιστεύεσαι ως σωτήρα, επειδή πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας σου. Σήμερα μπορεί να σου προσφέρει τον ουρανό βάσει της πίστης σου και της εμπιστοσύνης σου σε Αυτόν. Όταν τον πιστεύεις και έρχεσαι σε Αυτόν με το δικό του τρόπο, τον τιμάς. Γι' αυτό η υποσχεμένη ζωή που προσφέρεται μέσω του Ιησού Χριστού δείχνει καθαρά ότι μόνο μέσω του Χριστού μπορείς να αποκτήσεις αιώνια ζωή. Στο εδάφιο 2 γράφει: «Γράφω στον Τιμόθεο, το αγαπητό μου παιδί. Εύχομαι να έχεις χάρη, έλεος και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό». Ο Παύλος χαιρετάει τον Τιμόθεο, αποκαλώντας τον αγαπητό μου παιδί, επειδή ο Τιμόθεος ήταν μεγάλη χαρά για τον Απόστολο Παύλο. Μετά συνεχίζει και λέει: «Εύχομαι να έχεις χάρη, έλεος και ειρήνη». Καθώς αναφέραμε στη μελέτη μας στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει τη λέξη έλεος, που δεν βρίσκεται στους χαιρετισμούς των άλλων επιστολών του Παύλου. Ο Θεός είναι ελεήμονας. όταν δεν μας δίνει αυτό που μας αξίζει, δηλαδή κρίση και καταδίκη. Ο Παύλος χρειαζόταν πολύ έλεος, το ίδιο και εμείς. Ευτυχώς ο Θεός είναι πλούσιος το έλεος προς εμάς. Από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Χριστό. Η άμφαση εδώ βρίσκεται στην κυριότητα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο λατρεύω, διδαγμένος από τους προγόνους μου, με καθαρή συνείδηση, καθώς σε θυμάμαι αδιάκοπα στις προσευχές μου νύχτα και μέρα. Ο Τιμόθεος ήταν στη λίστα προσευχής του Αποστόλου Παύλου να μια καλή εργασία. Μπορείτε, διαβάζοντας επιστολής του Παύλου, να κάνετε μια λίστα σημειώνοντας όλους εκείνους για τους οποίους ο Παύλος προσευχότανε. Όπως και να έχει, ελπίζω τουλάχιστον να προσεύχεσαι για τους πνευματικούς σου υπευθύνους και ηγέτες. Και καθώς αναθυμούμε τα δάκρυά σου, λαχταρώ να σε ξαναδώ για να γεμίσω από χαρά, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Αναπολώντας την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, η οποία είχε φωλιάσει αρχικά στην καρδιά της γιαγιάς σου Λοΐδας και της μητέρας σου Ευνίκης, και είμαι βέβαιος και στη δική σου. Ο Παύλος βγήκε από τον Ιουδαϊσμό, αλλά ο Τιμόθεος προφανώς μεγάλωσε σε ξενικό σπίτι. Τόσο η γιαγιά του, όσο και η μητέρα του ήταν χριστιανές. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είχε άμεση σχέση με το γεγονός ότι ο Τιμόθεος στράφηκε στο Χριστό. Ο πατέρας του Τιμόθεου ήταν Έλληνας και δεν είναι γνωστό αν ήταν άνθρωπος της πίστης. Γι' αυτόν τον λόγο σου υπενθυμίζω να αναζωπυρώνεις το χάρισμα που έχεις και το οποίο έλαβες μέσω της χειροτονίας σου από μένα. Όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια του πάνω στον Τιμόθεο, σήμαινε ότι ο Τιμόθεος ήταν συνεταιρός του. Συμμεριζόταν μαζί του το χάρισμα δασκαλίας του Λόγου του Θεού. Είμαι της γνώμης ότι ο Παύλος σκόπευε να παραδώσει τη σκυτάλη στον Τιμόθεο. Ο νεαρός αυτός άνδρας ήταν πολύ κοντά στον Παύλο και όταν ο Παύλος βρισκόταν στη φυλακή στη Ρώμη, είπε στον Τιμόθεο: «Δεν έχω κανένα άλλο ομόψυχο». Το βλέπουμε αυτό σε επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Εδώ ήταν ένας νέος που θα μπορούσε να συνεχίσει τη δασκαλία και το κήρυγμα του Παύλου και γι' αυτό ο Παύλος τον έκανε συνεταίρο του. Ήταν μαζί στην υπηρεσία. Φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.